Frați și surori, mulțumim Domnului că suntem din nou în această după-amiază, prezența aici în casa Domnului. Și am dorit ca să ne ațintim din nou privirile în Cuvântul lui Dumnezeu, dorind ca să învățăm lucruri folositoare pentru viața noastră spirituală a fiecăruia dintre noi. Vă invit ca să ne ridicăm cu toții în picioare și să ascultăm cu atenție un pasaj din Sfânta Scriptură, din Evanghelia după Luca, capitolul 22, de la versetul 54 la versetul 62. Pagina în Scriptură 1020. După ce au pus mâna pe Iisus, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după el de departe. Au aprins un foc în mijlocul curții și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei. O slujnică l-a văzut cum ședea la para focului, s-a uitat țintă la el și a zis: și omul acesta era cu el. Dar Petru s-a lepădat și a zis: femeie, nu-l cunosc. Peste puțin l-a văzut un altul și a zis: și tu ești unul din oamenii aceia. Iar Petru a zis: omule, nu sunt dintre ei. Cam după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea: nu mai încape îndoială că și omul acesta era cu el, căci este galilean. Petru a răspuns: omule, nu știu ce zici. Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul: înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Amin. Vă invit ca să reocupați locurile. Suntem în această săptămână mare, sau săptămâna patimilor Domnului Iisus, urmând ca spre finalul săptămânii, în ziua de vineri, să ne amintim despre răstignirea Domnului, despre suferințele Domnului, culminând cu ziua de duminică, când ne vom aminti din nou despre învierea Domnului Iisus. Evangheliile care prezintă această perioadă din viața Domnului Iisus prezintă un material foarte bogat. Sunt multe evenimente pe care le găsim în Evanghelii relatate, menționate, cuprinse în această perioadă în viața Domnului când trăia pe pământ. În această seară m-am gândit să ne oprim atenția puțin la unul dintre aceste evenimente care s-a întâmplat în seara în care Domnul era judecat. Este un eveniment, zic eu, foarte cunoscut, și anume lepădarea lui Petru, și cred că foarte actual. Poate că de multe ori ne-am uitat la Petru și am arătat cu degetul spre el și am zis ce slab a fost Petru, ce lipsit de spiritualitate a fost Petru. A umblat 3 ani de zile cu Domnul și în momentul în care trebuia să arate că este credincios, că este a lui Dumnezeu, în momentul acela spune răspicat de 3 ori: nu-l cunosc. Însă cred eu că dacă vom privi cu atenție în această seară, fiecare în dreptul nostru, și dacă vom lua această oglindă care este Cuvântul lui Dumnezeu, vom observa că și noi în viața noastră de multe ori am procedat tot la fel. Și dacă Petru a avut nevoie de mila Domnului, de îndurarea lui, ca să fie din nou reabilitat, să fie din nou reașezat, să știți că numai mila Domnului a făcut ca noi în această seară să fim prezenți aici în adunare. Îmi aduc aminte, un frate spunea deseori când începea predica, și fraților, întotdeauna dimineața, în fiecare zi când mă trezesc și când mă rog lui Dumnezeu, printre altele îi spun: Doamne, îți mulțumesc că ai atâta răbdare cu mine. Și fratele care spunea lucrul ăsta era și un frate lucrător. Și m-am gândit: Doamne, cred că este un lucru adevărat pentru fiecare dintre noi. Noi spunem: Doamne, îți mulțumim pentru dragostea Ta, îți mulțumim pentru bunătatea Ta, îți mulțumim că ne porți de grijă, îți mulțumim că ne asculți rugăciunile. Dar de câte ori spunem: Doamne, îți mulțumim că ai atâta răbdare cu fiecare dintre noi? Poate că am zis: Doamne, îți mulțumim că până să Te cunoaștem pe Tine, ai avut foarte multă răbdare cu noi, și cred că Domnul a avut. Dar adevărul nu este oare și după momentul acela, Domnul trebuie să aibă foarte mare răbdare cu fiecare dintre noi. Dacă ne gândim la cât de repede ne supărăm, la cât de repede ne pierdem pacea, la cât de repede poate spunem o vorbă nepotrivită, la cât de repede suntem înclinați să nu-L ascultăm pe Domnul, și lista poate continua. Deci fiecare dintre noi a fost în postura aceasta a lui Petru, în care el a zis de 3 ori, nu-L cunosc pe Domnul, n-am fost împreună cu El. Mă gândeam la omul acesta, la Petru. Să știți că el este un ucenic foarte interesant. E acel gen de om impulsiv, acel gen de om foarte energic. Dacă ne uităm în Biblie, o să remarcați dumneavoastră că Petru este omul care la un moment dat are cel mai încurajator cuvânt la adresa Domnului. El spune, tu ești Fiul lui Dumnezeu, și Domnul spune, Petre, ai dreptate, căci nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Deci el spune cea mai mare afirmație dintre ucenici la adresa Domnului și el este cea mai mare ispitire pentru Domnul la puțin timp după aceea. Când a zis să te ferească Domnul să ți se întâmple așa ceva. Deci este omul care deseori sare de la o extremă la o altă extremă. Este omul care îl încurajează și este omul care are curajul să-L mustre pe Domnul. A avut foarte mare curaj Petru. Nici un ucenic n-a îndrăznit vreodată să-L mustre pe Domnul. Petru este omul care are îndrăzneală să spune, Doamne, să te ferească Dumnezeu, să nu mai gândești așa ceva. Că trebuie să mergi la Ierusalim, că trebuie să suferi, că trebuie să fii răstignit, Doamne, ferește să ți se întâmple așa ceva. Și Domnul are de asemenea la adresa lui un cuvânt de mustrare. În cartea Domnului găsim că Petru înseamnă chifa, înseamnă piatră, înseamnă stâncă, înseamnă rocă. În prima parte a mesajului din această seară, aș vrea să ne uităm la Petru ca o stâncă, ca o piatră. Și el, într-adevăr, este o piatră vie, este un om pe care Domnul l-a răscumpărat. Însă vreau să vă spun un lucru, și pietrele și-au fisurile lor. Chiar dacă este o stâncă, chiar dacă este o piatră, chiar dacă este o rocă, chiar dacă este un om al lui Dumnezeu, Petru are și el fisura lui, își are crăpătura lui, care la un moment dat cedează și se leapă de Domnul, așa cum am citit în această seară. Aș vrea să subliniez încă de la început că nici măcar un om, nici măcar o stâncă spirituală nu este imun la cădere. Petru este o stâncă, este o piatră, e un om care are experiențe cu Dumnezeu și nici el n-a fost imun la cădere. Ba dimpotrivă, pietrele sau cei care sunt tare spiritual, am putea spune că dintr-un anumit punct de vedere sunt cei mai vulnerabili la cădere. Dacă luăm aminte la cuvântul Domnului care spune în 1 Corinteni capitolul 10, versetul 12, dacă nu greșesc, cine stă în picioare să ia seama să nu cadă. Deci cel care se consideră tare să fie foarte atent, să fie foarte vigilent, să fie foarte precaut, pentru că însuși tăria lui poate să fie slăbiciunea lui. Cineva spunea odată că nu împrejurările îl fac slab pe om, împrejurările doar îl arată pe om cât este de slab. Și vreau să vă spun că unii dintre cei mai mari oameni al lui Dumnezeu, știți unde au căzut? La punctele considerate tari ale vieții lor. Dacă ne gândim puțin la unii dintre ei, de exemplu Avram. Când spui Avram, te gândești în primul rând la un singur cuvânt și acela este credință. Este părintele sau tatăl celor credincioși. Am putea spune, ăsta a fost punctul tare al lui Avram. L-a crezut pe Dumnezeu. Știți unde a căzut Avram? Biblia spune că de 2 ori a mințit și n-a spus adevărul. Când a fost în Gerar și când a fost în Egipt. Ce a însemnat minciuna asta? Nu lipsa credinței în Dumnezeu, că Dumnezeu chiar și acolo în Egipt îi poate purta de grijă lui Avram? Dacă ne gândim la Moise, despre Moise spune Biblia o afirmație pe care nu o găsim la niciun alt bărbat din Biblie. Moise era cel mai blând om de pe pământ. Poate că era bine dacă se spunea lucrul ăsta în finalul vieții lui. Că după ce a spus afirmația asta, și am putea spune, ăsta a fost punctul tare al lui Moise. A fost un om blând. După aceea urmează în Cartea Numeri, în capitolul 20, momentul de mândrie. Momentul în care, în loc să vorbească stâncii, Moise apucă toiagul și lovește stânca. Și spune acolo cuvântul Domnului, oare va putea Dumnezeu să scoată apă din stâncă răzvrătiților? Întrebarea ar fi, în momentul acela, Moise a dat dovadă de blândețe sau și-a pierdut blândețea? Și-a pierdut blândețea, nu? Un pic s-a umflat puțin, cum spune noi, în pene și a greșit. Deci punctul tare s-a dovedit a fi și căderea lui. David, spune Biblia, a fost numit de Dumnezeu omul după inima lui Dumnezeu. Este o altă expresie pe care nu o întâlnim la alți oameni. E o expresie extraordinară. Care dintre noi n-ar vrea să fie numit de Dumnezeu? Uite, ăsta este un om după inima mea. Deci ce înseamnă a fi un om după inima lui Dumnezeu? Înseamnă a fi un om credincios. Înseamnă a fi un om integru. Înseamnă a avea inima neîmpărțită înaintea lui Dumnezeu. Știți care a fost căderea lui David? Tocmai lucrul ăsta. După aceea urmează păcatul cu Batșeba, o lipsă de integritate. Dacă venim în Noul Testament, îl avem pe Petru, despre care vorbim în această seară. Am putea spune că punctul lui forte, punctul lui tare a fost acel curaj, îndrăzneală. El întotdeauna era înaintea celorlalți ucenici. E un lucru bun. E un lucru bun ca printre noi să fie oameni care la fiecare acțiune, la fiecare dorință de lucrare, ei să fie primii care sar înainte. Că dacă sunt asemenea oameni, să știți că întotdeauna oamenii aceștia îi mobilizează și pe alții, îi motivează și pe alții. Dar știți că tocmai curajul ăsta sau îndrăzneala lui Petru a fost și căderea lui? De aceea revin la un cuvânt pe care l-am spus. Cine crede că stă în picioare și crede că este tare și crede că este credincios, să ia bine seama să nu cadă. Este unul dintre lucrurile pe care le învățăm din viața lui Petru. Nimeni, nici măcar o stâncă spirituală, nu este imun la cădere. Vreau să vă spun așa într-o mică paranteză, de multe ori diavolul a făcut multe victime printre cei care au fost considerați stânci spirituale. De aceea Dumnezeu să ne țină cu brațul lui puternic. Că dacă n-ar fi Domnul să ne țină, nici unul dintre noi n-am putea să rămânem în picioare. Dacă ne uităm la Petru, putem înțelege pe de altă parte că Dumnezeu cunoaște precis punctul nostru de fisurare, punctul nostru slab. În Biblie spune, în Cartea Psalmilor, în Psalmul 130, Dumnezeu știe din ce suntem noi făcuți, fiecare dintre noi. Și El ne cunoaște și punctele tari și ne cunoaște și punctele slabe. Dar întrebarea este, noi știm care sunt punctele noastre slabe și care sunt punctele unde diavolul de multe ori poate ne prinde? În cazul lui Petru, Domnul știe exact, i-a spus dinainte, Petru, uite, asta se va întâmpla. Și Petru, foarte lăudăros și foarte încăpățânat și foarte mândru, o să-ți, Doamne, lucrul ăsta se poate întâmpla cu toți, în afară de mine. Probabil că s-o fi uitat la ceilalți, s-o fi uitat la Ioan, l-o fi văzut foarte tânăr și o fi zis, uite, ăsta poate că se leapă de tine, Doamne, dar cu mine asta nu se întâmplă niciodată. Aș dori ca Dumnezeu să ne ajute ca în umblarea noastră cu El să fim ușor prelucrabil în mâna lui Dumnezeu, să nu fim încăpățânați. Dar de multe ori se poate să fim foarte încăpățânați în umblarea noastră cu Domnul. Odată citeam o istorioară despre o fetiță care mergea cu tatăl ei în mașină. Și știți cum sunt copiii? Și eu am fost copil. Și întotdeauna copiii vor să stea pe locul din dreapta în față. Asta este dorința copiilor. Însă, în momentul în care îi pui acolo pe locul din dreapta, nu se mulțumesc cu atâta. Ei vor să se ridice în picioare, să vadă tot ce se întâmplă pe drum. Și cine conduce mașina știe că o asemenea poziție poate să fie foarte periculoasă pentru ei. Și odată la acesta, atenționat-o de mai multe, eu și-a spus, stai frumos jos, așează-te, nu te mai ridica în picioare. Și n-a înțeles. Și la un moment dat i-a zis, uite, dacă nu te potolești, trag mașina pe dreapta, strag o bătaie bună și trec în spate. Și se pare că fetița în momentul acela a dat să înțeleagă. S-a pus jos, n-a mai zis nimica, iar după o oarecare vreme a zis, tati, zice, să știi că zice, eu m-am așezat jos, dar să știi că în inima mea tot în picioare îs. Eu m-am pus jos, stau pe scaun, dar în inima mea eu sunt tot ridicată. Și m-am gândit, oare, Doamne, nu cumva de multe ori suntem și noi tot la fel? Dăm impresia că am înțeles, că am ascultat, că facem exact cum spune Domnul. Și când e vorba de ascultare și de împlinire, tot ca noi facem. Și tot mentalitatea noastră, și tot gândirea noastră, și tot voia noastră, și tot planurile noastre. Și, Doamne, noi stăm jos. Dar în mintea noastră și în inima noastră, tot ca noi gândim. Domnul să ne ajute ca să lăsăm la o parte și prejudecățile și încăpățânarea, că nu-i bună, și mândria, și lăudoroșia, și toate cele lucruri care pot să fie chiar căderea noastră. Dacă ne uităm la Petru, să știți că el nu dintr-o dată a căzut, nu dintr-o dată s-a lepădat de Domnul. Au fost anumite trepte coborătoare în viața lui Petru. O să amintim pe scurt câteva din aceste lucruri, dar vrem în a doua parte să vedem și reabilitarea lui Petru. Eu cred că ar fi incomplet să vorbim doar despre căderea lui, dar nu și despre reabilitarea lui. Că de căzut cădem cu toții, de greșit greșim cu toții, de întristat pe Domnul cu toții îl întristăm de multe ori și în multe feluri. Dar am vrea să vedem și cum ne putem reabilita, și cum ne putem corecta, și cum ne putem îndrepta căile noastre în relație cu Dumnezeu. Sunt patru trepte care aș vrea să le subliniez pe scurt în această seară, care coboară în viața lui Petru. Și prima dintre ele, aș aminti-o, faptul că în momentul crizei, el se bazează pe firea pământească să rezolve problema. În momentul în care este în grădina Ghețiman și vin oamenii ca să îl prindă pe Domnul, Petru este cel care scoate sabia din teacă și încearcă să-l apere pe Domnul. Și Domnul îi spune în momentul acela lui Petru, Petre, cel care scoate sabia, de sabie va pieri. Deci, cu alte cuvinte, lupta asta, împotrivirea, nu se face nici cu sabia, nici cu pumnul, nici cu vorba strigată sau răstită. În războiul în care noi suntem implicați, e nevoie de altfel de arme. E nevoie de o altfel de abordare. Și Petru n-a înțeles lucrul acesta. El a crezut că dacă ridică sabia și îi taie urechea acelui rob numit Malhu, problema rezolvată. Dar problema n-a fost rezolvată. A fost un har pentru el, că acolo a fost și Domnul. Și a luat urechea lui Malhu și a pus-o înapoi și a reparat greșeala lui Petru chiar acolo în grădină. De multe ori, când ne bazăm pe noi, pe firea pământească, să încercăm să rezolvăm o problemă și nu apelăm la Scriptură, la Biblie, la ce spune Dumnezeu, întotdeauna greșim. Poate că în familie sunt deseori situații în care poate ne vine să ne mâniem, ne vine să ne supărăm. Să știți că astea sunt arme ale firii. Armele Domnului sau armele Scripturii sunt cu totul altele. Întotdeauna când lăsăm la o parte aceste lucruri și apelăm la ce știm noi și la ce putem noi să facem și la ce știm noi să arătăm, întotdeauna greșim. Și întotdeauna este o treaptă coborătoare a vieții noastre. Apoi Petru nu numai că se bazează pe firea pământească, dar în momentul în care îl urmează de departe pe Domnul, spune Biblia, ajunge în curtea marelui preot și acolo, împreună cu oamenii răi, se încălzește la focul lor. Rămâne singur acolo cu robii marelui preot, cu acei oameni care l-au judecat pe Domnul, l-au batjocorit pe Domnul, l-au lovit pe Domnul. Și în acel anturaj rău, Petru este o victimă sigură. Și de la momentul în care ajunge acolo și până la momentul lepădării, nu trece foarte mult timp, trece foarte puțin timp. Anturajul, prietenii răi, vorbele de bârfă, vorbele răutăcioase, acele cerculețe care uneori se mai produc între noi, să știți că sunt toate momente de slăbiciune și sunt toate locuri în care diavolul poate să ne doboară foarte, foarte ușor. Cu ceva timp în urmă am avut la Basaram un timp de evanghelizare și m-a bucurat foarte mult că unul dintre tinerii care s-a predat Domnului a fost unul dintre băieții unei familii credincioase. O familie care a venit la Domnul și toți copiii au fost aduși la binecuvântare și au fost în casa Domnului. Însă cel mai mare, la un moment dat, s-a îndepărtat de biserică, s-a îndepărtat de Domnul, n-a mai vrut să vină la adunare. A început să fumeze, a început să bea, a început să umble pe la săl de internet toată noaptea. A început să umble în tot felul de anturaje de toate culorile, timp de 3 ani și jumătate. L-am cunoscut și înainte, l-am cunoscut și în timpul acela și m-am bucurat să fiu acolo în momentul în care el s-a întors la Dumnezeu. Și l-am întrebat, zic, totuși spune-mi un lucru, cum de-ai ajuns aici? Că tu ai venit la adunare, tu ai știut ce înseamnă rugăciunea, în familia voastră întotdeauna a fost o atmosferă frumoasă. Și lucrul pe care mi l-a spus a fost acesta, anturajul. Anturajul și prietenii au fost și sunt căderea multor tineri. Aș dori ca Dumnezeu să binecuvânteze toți tinerii care sunt aici în Biserica Betel. Să știm să ne alegem un anturaj care ni se potrivește nouă. Nu orice prieten sau orice prietenă ni se potrivește. Pentru că anturajul pe care ți-l alegi te poate apropia de Dumnezeu sau te poate îndepărta de Dumnezeu. Și sunt unii care nu vor să înțeleagă lucrul acesta. Am întâlnit tineri care i-am întrebat, uite, tu de ce nu vrei să vii la studiu biblic? De ce nu vrei să vii la întâlnirea cu tinerii? Și am remarcat că unii dintre cei care nu vreau să vină erau unii dintre aceia în familia cărora se judeca foarte mult. Și în familia respectivă conducerea bisericii era judecată și nici unul nu era bun. În familia respectivă dintre tinerii nu era bun niciunul. Și în momentul în care îl chem la părtășie, răspunsul pe care ți-l dă asta, păi dar de ce să merg acolo? Că acolo toți sunt răi. Începând cu cel care predică. Și vreau să vă spun că unii dintre aceia care au avut mentalitatea asta și și-au ales doar prieteni din afara bisericii, în momentul de față nu mai sunt în biserică. Și s-au îndepărtat și de Domnul, și de familie, și de biserică. De aceea vreau să vă spun, chiar dacă în biserică sunt poate multe slăbiciuni, și de multe ori vedem slăbiciuni la unul sau altul, e mai bine înăuntru decât în afară. E mai bine cu cei care îl cheamă pe Domnul, chiar dacă sunt slabi, decât cu cei din afară și în final pierduți. Petru s-a îndepărtat de Domnul, a ajuns să se lepede de Domnul, pentru că la un moment dat a fost singur în acel anturaj în care toată lumea era ostilă Domnului. Toți erau porniți împotriva lui. Pentru ei, Domnul nu era un prieten, era un dușman. Și Petru s-a dat acolo, s-a încălzit cu ei, a ascultat vorbele lor, n-a zis nimic și în final s-a lepădat. Aș dori ca nici unul dintre noi să nu ne încălzim la focul răutății, la focul păcatului, la focul vorbelor rele, ci întotdeauna să ne placă focul Duhului Sfânt și să ne placă cuvântul lui Dumnezeu care ne apropie și care dorește să ne încălzească sufletele noastre. În momentul în care Petru a fost pus în fața unui rezultat imediat și ar fi însemnat chiar suferință pentru el, în momentul acela Petru nu s-a uitat la credincioșia lui față de Dumnezeu și în momentul acela s-a gândit cum pot el să scape mai repede și mai ușor. Și în momentul în care a fost întrebat, nu ai fost și tu cu omul acesta? Nu ești ucenicul omului acestea? Petru s-a gândit, dacă zic că am fost cu el, înseamnă că o să iau și eu o bătaie. Dacă spun că fac parte din cei ai lui, vor avea aceeași atitudine și față de mine. S-a gândit să scape pielea imediat și a zis, nu-l cunosc, n-am avut parte cu el și nu i-am întâlnit niciodată. M-am gândit în această seară ce mare deosebire între momentul acesta din viața lui Petru și momentul în care Moise, spune Biblia în Cartea Evrei, zice, în momentul în care a fost fiul fiicei lui Faraon, avea toate posibilitățile materiale la îndemâna lui. Putea să aibă o perspectivă strălucită în vremea aceea. Dar spune, a vrut mai bine să sufere cu poporul lui Dumnezeu, să se identifice cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. E interesant că unii dintre cei care poate au urmat cu Domnul, au mers cu Domnul, nu îl recunosc pe Domnul, iar dintre cei care poate au avut multe avantaje ale lumii acesteia, în momentul în care sunt puși față în față în a-L urma pe Domnul sau a urma lumea, îl urmează pe Domnul imediat, fără să țină cont de toate avantajele pe care lumea aceasta le poate oferi. Întrebarea ar fi pentru fiecare dintre noi. Noi dăm dovadă de o asemenea hotărâre, de o asemenea determinare? Doamne, indiferent ce s-ar întâmpla, noi suntem ai Tăi. Indiferent care este prețul pe care trebuie să-l plătim, Doamne, alegem să Te urmăm pe Tine. În vremea aceasta, să știți că în multe locuri din lume sunt oameni care mor pentru Domnul. În țară la noi încă există libertate, dar vreau să vă spun că pentru mulți, libertatea aceasta, timpul acesta liber, a fost o sită mai severă decât persecuția. Pentru că mulți i-au întors spatele Domnului pentru niște plăceri, pentru o fată sau un băiat din lume, pentru niște avantaje materiale și nu s-au uitat la rezultatul în timp care poate să vină în urma lepădării lor de Domnul și au ales să meargă pe drumul lor. Dacă ne uităm la Petru, Petru, în momentul în care a fost pus în fața unui rezultat, i-a întors spatele Domnului și n-a vrut să-L mai recunoască. Aș dori ca Dumnezeu să ne dea putere la fiecare dintre noi ca să învățăm din experiența Lui și în momentul încercării să putem rămâne tari. Biblia spune, dacă în ziua încercării cazi, dai înapoi, mică ți este puterea. Deci Dumnezeu se așteaptă ca în ziua de încercare, în ziua grea, în ziua în care diavolul pune ispita în fața noastră, să avem putere să o biruim. Însă, așa cum spuneam la început în această seară, niciunul dintre noi nu vom putea să facem lucrul ăsta prin puterile noastre. Cel care ne poate ajuta și ne poate da biruință este Domnul Iisus. Și aș dori ca Dumnezeu să ne întărească pe toți. Petru s-a lepădat și totuși a fost un moment în care Domnul se uită la el și Domnul a avut milă de el și a vrut să-l reabiliteze. Îmi place foarte mult acest verset din Luca, capitolul 22, versetul 61. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Este o privire specială. E o privire care predică. Efectul privirii Domnului Iisus a fost mai benefic, mai eficient decât poate 10 predici. S-a uitat țintă la Petru și privirea Domnului a fost o predică fără cuvinte. A fost o privire care l-a ridicat pe Petru din căderea lui. Aș dori ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să rămânem fiecare dintre noi în raza privirii Domnului Iisus. Și am dorit ca toți cei care s-au îndepărtat de Domnul, Domnul să se uite spre ei, să îi ridice cu privirea Lui. Nu i-a spus nimic, nu i-a ținut o predică, nu i-a făcut cu degetul, Petru, s-a dus tu o minte. Doar, spune Biblia, s-a uitat țintă la el. Este privirea care ridică. Și dacă ne gândim din punct de vedere spiritual, întotdeauna când suntem înaintea Domnului, când suntem sub privirea Lui, privirea Lui este cea care ne ridică pe fiecare dintre noi. Care dintre noi poate n-au avut momente de descurajare, momente de cădere, momente în care poate ne-am simțit atât de jos înaintea Domnului și în momentul în care simți privirea Lui, vorbind din punct de vedere spiritual, privirea Lui este cea care te ridică. Este cea care îți dă putere să o iei din nou de la început. Ce înseamnă privirea lui? Ce a însemnat pentru Petru această privire țintă la el? În primul rând, a însemnat că Domnul deja știa ce s-a întâmplat cu Petru. Era o privire care arăta că lepădarea lui Petru nu era necunoscută Domnului. Și Domnul știa că deja Petru s-a lepădat. N-a avut nevoie Domnul ca să vină cineva să-i spună: Doamne, ai aici afară un ucenic care te-a făcut deja de râs. Nici măcar n-ai fost bine prins, nici măcar n-ai fost bătut și răstignit, că deja Petru ți-a întors spatele, deja Petru nu te mai recunoaște, deja Petru s-a îndepărtat de tine. Întotdeauna Domnul știe ce este în fiecare dintre noi. Chiar dacă uneori oamenii încearcă să pretindă altceva a fi, chiar dacă uneori oamenii se ascund în spatele unor vorbe, a unor gesturi, a unor fapte, chiar a unor sacrificii, să știți, Domnul cunoaște adevărata stare a inimii fiecăruia dintre noi. Și în momentul în care Domnul s-a uitat la Petru, privirea lui a însemnat că a înțeles. Cuvântul lui s-a împlinit. Și Petru deja se lepădase de Domnul. Privirea lui nu înseamnă doar a tot cunoașterea Domnului. Privirea lui înseamnă și suferință din partea Domnului. Să știți că în momentul în care Domnul s-a uitat la el, să știți că Domnul n-a găsit satisfacție, nu s-a uitat mulțumit că s-a împlinit cuvântul cu el. În momentul în care Domnul s-a uitat la Petru, privirea lui a însemnat suferință pentru Domnul. I-a părut rău Domnului pentru el. Ca și cum ar fi vrut să-i spună Petru: singurul lucru care a însemnat sau ce a fost mai important pentru tine a fost să îți scapi pielea ta. Nu te-ai gândit la altceva. Ăsta a fost singurul lucru care te-a interesat pe tine. Să scapi bine. Să nu ți se întâmple niciun rău în momentul acela. În privirea Domnului, să știți, există suferință, există durere pentru fiecare om care se îndepărtează de el. În privirea Domnului vedem și dragostea lui. Nu numai atot cunoașterea, nu doar suferința Domnului, dar observăm și dragoste. Domnul, în momentul în care s-a uitat la el, l-a privit cu dragoste, nu l-a privit cu ură, nu l-a privit cu dispreț, nu l-a privit cu răutate. Petre, ce mi-ai făcut? Petre, tu care te lăudai, tu care te considerai atât de grozav, uite cât de brav ai fost, uite ce tare ai fost, Petru. În privirea Domnului aș vrea să vedem și dragostea lui. Chiar în momentul în care suntem slabi, să știți, privirea Domnului înseamnă pentru noi și dragoste. Poate că uneori am avut sentimentul ăsta: Doamne, în ziua de astăzi am fost atât de slab, am greșit atât de mult, Doamne, nici nu vine să mă mai rog. Doamne, nici nu merit să vin la adunare. Doamne, nici nu merit să-mi ascult rugăciunea, atât am fost de slab. Să știți, când venim înaintea Domnului și suntem sub privirea Lui, privirea Lui înseamnă și dragoste. Pentru că privirea Lui este o privire care dorește să ridice. E o privire care dorește să ne așeze din nou pe stâncă, pe fiecare dintre noi. Am dorit ca în această seară Dumnezeu să lucreze în direcția asta în viața fiecăruia dintre noi. Amin? Spunea cineva că întotdeauna există un limbaj al privirii. Și există un limbaj al privirii în familie, nu? Să uite soția la soț și numai din priviri o înțeles. Orică trebuie să tacă, orică trebuie să facă ceva, orică trebuie să acționeze, orică ceva nu e în regulă. Și cred că toți care sunteți căsătoriți îmi dați dreptate. Numai v-ați uitat. Și din priviri deja s-a înțeles mesajul. Există o comunicare a privirii. Și vreau să vă spun că în cazul lui Petru, în cazul Domnului, această privire a fost cu adevărat o predică a Domnului. A fost o predică fără cuvinte. N-a zis nimic. Dar această privire a Domnului l-a îndemnat pe Petru să iasă afară, să se pocăiască, să plângă cu amar și să caute din nou iertarea Domnului. Ce face privirea Domnului? Să știți că întotdeauna privirea Domnului este cea care dă la o parte măframa păcatului care se poate așeza în viața noastră. Nu știu dacă Petru Dacă nu s-ar fi intersectat privirea lui cu privirea Domnului, nu știu dacă în momentul acela Petru și-ar fi dat seama ce greșeală a făcut. Biblia spune că după întâlnirea privirii Domnului cu privirea lui Petru, el a ieșit afară și a adus aminte și a plâns cu amară. Să știți că întotdeauna privirea Domnului pentru noi înseamnă îndepărtarea acelei măframe a păcatului care poate să ducă la împietrirea inimii. Este privirea care smerește, e privirea care moaie inima, este privirea care dă la o parte îngânfarea. Și am dorit ca în această seară privirea Domnului să fie peste fiecare dintre noi. Ar vrea să ne punem întrebarea, oare în viața mea, oare în viața dumitale, există vreo năframă sau o măframă care a dus la împietrire, care a dus la o anumită îndepărtare de Domnul și o măframă care trebuie îndepărtată? Să știți că păcatul, printre altele, una dintre lucrările lui este că te face insensibil și te face efectiv să nu-ți mai dai seama de o anumită situație în care te poți găsi la un moment dat. În momentul în care privirea Domnului se îndreaptă spre mine sau spre oricare dintre noi, în momentul acela este ca o trezire, este ca o zguduire, este ca o îndepărtare a unui văl de pe ochi. Și atunci poți să vezi cu adevărat anumite lucruri care sunt în viața mea sau sunt în viața fiecăruia dintre noi. Și în momentul acela realizăm, Doamne, uite ce atitudine am avut eu, ce vorbă am avut eu, ce umblare am avut eu și nici măcar nu mi-am dat seama. Nu mi s-a întâmplat niciodată să întâlniți oameni la care poate le-a spus, uite, mi se pare că umblarea ta nu este foarte bună. Ceva nu e în regulă în viața ta. Și în momentul în care le spui lucrul ăsta, răspunsul este, frate, las că ne știm fiecare viața noastră, știm noi fiecare umblarea noastră, fiecare avem slăbiciuni, fiecare avem scăpări în viața noastră și omul efectiv nu poate să vadă îndepărtarea lui de Domnul. În momentul în care vine înaintea Domnului și Domnul cercetează și privirea Domnului este îndreptată asupra lui, în momentul acela, de pe ochii lui se dă un văl. Și atunci poate să vadă starea lui în care se găsește. Aș dori ca Dumnezeu întotdeauna când venim aici să ne cerceteze și niciodată să nu cădem în această stare de automulțumire. Doamne, eu sunt bine, sunt alții mai răi ca mine. Doamne, și eu am slăbiciuni, și eu mai fac anumite lucruri care nu sunt bune, dar în biserică sunt alții și mai slabi ca mine. Dacă voi spune lucrul ăsta și dacă voi gândi în felul ăsta, să știți că vălul va rămâne. Și în momentul în care voi gândi în felul ăsta, nu pot să văd cu claritate calea pe care merg. Însă întotdeauna când Domnul dă la o parte vălul, atunci în primul rând mă văd pe mine și nu-i văd pe alții. Privirea Domnului îndreptată spre Petru, nu numai că dă la o parte măframa, dar în momentul în care s-a întâlnit privirea lui Petru cu a Domnului, în momentul acela s-a produs zdrobirea inimii lui Petru. Pentru că spune Biblia aici în versetul 62, rectific. Spune, a ieșit afară și a plâns cu amar. Poate dacă îi spunea vreunul dintre ucenici, băi, Petru, uite, am auzit despre tine că ai fost acolo și tu, dar în loc să fii un reprezentant al nostru, să fii unul care să ne reprezinți bine acolo, am zis că te-ai lepădat. Și poate că la o asemenea remarcă, Petru putea să le repezească. Se spune, lasă-mă în pace că și voi v-ați lepădat cu toții. Însă privirea Domnului întotdeauna zdrobește, înmoaie inima, produce pocăința. Să știți că cel mai rău lucru care se poate întâmpla unui credincios este să nu mai fie sub privirea Domnului. Să umble pe calea lui, Domnul să-l lase în pace, să nu-l mai cerceteze, să nu-i mai vorbească, să nu mai aibă un cuvânt pentru el și omul să creadă că în felul acesta el este bine și că merge bine pe drumul lui. Însă în momentul în care Domnul se îndreaptă spre noi cu privirea, ne cercetează, ne vorbește, chiar dacă înăuntru nostru suntem mustrați, chiar dacă nu ne place mesajul, chiar dacă simțim așa că ceva înăuntru nostru se mișcă, e foarte bine că această întristare care poate vine de la Dumnezeu e o întristare care ridică. E o întristare care produce pocăința și întoarcerea la Dumnezeu. De aceea să dorim întotdeauna, când venim aici în casa Domnului, Doamne, privește spre fiecare dintre noi. Căci fiecare suntem înclinați la un moment dat să ne abatem, să facem un lucru rău sau un lucru care nu face cinste Domnului. Însă privirea Domnului este cea care produce această zdrobire și această smerire în viața lui Petru. Privirea Domnului, să știți că este lucru care face diferența în viața lui Petru. Și Petru s-a lepădat și Iuda s-a lepădat. Și lui Petru i-a părut rău și lui Iuda i-a părut rău. Însă ce mare diferență între cei doi. Unul merge afară și spune, am vândut sânge nevinovat, am păcătuit. Și în loc să privească la Domnul, cuprins de remușcare, cuprins de supărarea cea interioară, merge afară, se spânzură, se sinucide. Petru, și el se leapăde de Domnul, și el face rău, dar se întâlnește cu privirea Domnului și privirea Domnului este cea care îl ridică. Este lucru care face diferența în viața lui Petru. De aceea, gândul meu în această seară, aș dori să fie acesta, întotdeauna să rămânem în raza privirii Domnului Iisus. Numai când suntem în acel perimetru în care privirea noastră se poate întâlni cu privirea Lui, suntem în siguranță. Însă întrebarea se pune, cum am putea să rămânem în raza privirii Domnului? Știți, întotdeauna părinții, când au copii mici, chiar dacă îi lasă să se joace, îi lasă undeva în apropiere, ca să aibă sub privirea lor. Și întotdeauna copiii sunt în siguranță, din punct de vedere omenesc vorbind. În momentul în care sunt supravegheați de părinți, ei pot să fie la un moment dat la o distanță oarecare de ei, dar întotdeauna părinții se uită spre copii, să vadă ce face, nu este cumva în pericol, nu-l bate alt copil, n-a ieșit cumva în stradă și întotdeauna, fiind acolo, supravegheat de părinte, copilul este în siguranță. Tot la fel, vorbind spiritual, când suntem sub privirea Domnului, suntem în cea mai mare siguranță. Dar întrebarea este, cum am putea noi să fim întotdeauna sub privirea Domnului? Și cred că primul lucru care poate fi spus aici, umblând întotdeauna pe o cale curată, având o inimă curată, având o umblare curată înaintea Domnului. În Psalmul 139, cu versetul 7, spune cuvântul Domnului așa, unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Să trăim în fiecare zi conștienți, fiindcă Domnul ne vede pe toți, oriunde am fi noi, la un moment dat. Că suntem aici în adunare, că suntem la școală, că suntem pe tramvai, că suntem plecați în călătorie. Noi suntem întotdeauna sub privirea Domnului. Trăind așa, cu gândul că cineva ne vede întotdeauna, asta ne determină, ne motivează să trăim curat. În Biblie citim la un moment dat despre Moise că a ieșit să vadă poporul său, să vadă oamenii care muncesc în cartea Exodului. Și la un moment dat a văzut că se ceartă, deci un egiptean îl bate pe un evreu. Și în momentul acela el cuprins de revoltă în interiorul lui, de sentimentul dreptății, să-l apere pe fratele lui, spune Biblia, și urmăriți vă rog acolo în Biblie, zice, s-a uitat în toate părțile și apoi l-a ucis pe egiptean. S-a uitat și în stânga, probabil, s-a uitat și în dreapta, s-a uitat înainte, s-a uitat în urmă și el a tras concluzia că nu-l vede nimeni. Și l-a văzut cineva de sus din ceruri. Și numai că l-a văzut cineva din ceruri, l-a văzut și dintre oameni. Întotdeauna când vrem să facem ceva, să ne punem această întrebare, Doamne, nu că ne vede cineva din biserică, nu că ne vede un frate din comitet, dar să ne punem întrebarea și să avem gândul ăsta, Doamne, întotdeauna Tu ești Cel care ne vezi pe fiecare dintre noi. A trăi întotdeauna cu gândul ăsta, să știți că ne ajută, înseamnă a trăi sub privirea Domnului, înseamnă a trăi în perimetru în care privirea Domnului este peste noi. Haideți să ne punem întrebarea, fiecare dintre noi trăim așa? Sau poate ne uităm uneori să nu ne vadă cineva și intrăm în anumite locuri unde poate ne-ar fi rușine să ne vadă cineva din biserică? Ne uităm în stânga și în dreapta și poate cumpărăm anumite lucruri de care poate ne-ar fi rușine dacă cineva din biserică ne-ar vedea? Dumneatale, tu care ești tânăr, în câte locuri te uiți în momentul în care vrei să faci ceva, vrei să cumperi ceva, vrei să intri într-un anumit loc, în câte locuri te uiți? Dacă te uiți numai în stânga și în dreapta, înainte și înapoi, să știți, este prea puțin. Să ne uităm întotdeauna în sus, că este cineva care ne vede în permanență și acesta este Dumnezeu. A trăi sub privirea Domnului, în raza privirii Domnului, înseamnă pe de altă parte atunci când am căzut, atunci când am greșit, să venim imediat înaintea Domnului și să ne cerem iertare. Pentru că spune cuvântul Domnului în Psalmul 34 cu versetul 5. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Dar întrebarea este dacă în momentul acela îi întorci spatele, oare ce vei găsi? Vei găsi dezamăgire? Vei găsi lipsa oricăror speranțe? Și va fi o altă privire a lumii care se uită spre tine. Dar întotdeauna, chiar într-o anumită cădere, chiar într-un anumit moment de slăbiciune, dacă ne întoarcem privirea spre El, să știți, ne luminăm de bucuria iertării lui Dumnezeu. Că, printre altele, privirea Lui transmite și aceasta, iertare, reabilitare, ridicare. Aș dori ca în această seară Dumnezeu să se uite spre noi și noi să ne uităm spre Domnul. Întotdeauna, cum spune Biblia aici, când îți întorci privirile spre El, asta înseamnă că uneori privirea noastră se uită și în altă parte. Și când te uiți în altă parte, îți pierzi echilibru, îți pierzi pacea, îți pierzi orientarea, îți pierzi direcția, însă întotdeauna când îți reorientezi privirile și întotdeauna când cauți să îți recapeți poziția spirituală privind spre Domnul, spune Biblia, întotdeauna fața ta, fața mea, se va umplea de bucurie și printre altele este și bucuria iertării. Aș dori ca Dumnezeu să ne dea la fiecare această bucurie. Să știți, nu se poate compara o altă bucurie ca acea bucurie de a fi iertat. Păcatele sunt ca niște greutăți pe care le cărăm în spate. Și Biblia spune că un om care este încărcat cu sângele altui om, zice, va fugi până va cădea într-o groapă, până își va pierde viața, pentru că greutatea sângelui va apăsa asupra lui. Însă întotdeauna iertarea va duce ușurare și va duce eliberare în inima acelui om. A trăi în raza privirii Domnului înseamnă și a beneficia de experiențe frumoase cu Domnul. În Psalmul 16 cu versetul 11 spune cuvântul Domnului așa: Îmi vei arăta cărarea vieții, înaintea feței tale, spune Biblia, sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Unde? Sub privirea Domnului. Înaintea privirii Domnului. Întotdeauna când Domnul își îndreaptă privirea spre noi, nu e așa că există bucurie? De multe ori venim la biserică și poate Dumnezeu ne cercetează la rugăciune și mergem acasă și spunem, Domnul s-a uitat astăzi spre noi și Domnul a dat bucurie la rugăciune. De ce? Pentru că Biblia spune, înaintea feței Lui sunt desfătări, sunt bucurii nespuse. Întotdeauna când stăm în raza privirii Lui, să știți că Dumnezeu are pregătit pentru noi multe bucurii, multe binecuvântări. Și aș dori ca Dumnezeu să ne ajute să rămânem în acest perimetru. Dacă ne gândim la Petru, când îl găsim menționat în Matei capitolul 14, umblând pe mare, în acea experiență a umblării pe mare, spune Biblia că Petru i-a zis, Doamne, zi un cuvânt și vreau să vin la Tine. Și Domnul i-a zis, vino la Mine. Și în momentul acela, prin credință, Petru a pășit afară din corabie, a pășit din barcă afară, umblând pe ape. Însă, la un moment dat, spune Biblia că Petru s-a uitat la furtună și a văzut că furtuna este mare și a văzut că vânturile sunt năprasnice și a văzut că vremea este pornită tare împotriva lui și atunci s-a descurajat. Și spune Biblia, a început să se afunde. Însă, binecuvântarea lui sau harul lui a fost că a fost sub privirea Domnului. Domnul a fost aproape de el. Întotdeauna când stai aproape de Domnul și ești înaintea privirii Domnului, chiar dacă ai un moment de afundare, un moment de slăbiciune, Domnul este acolo ca să-ți întindă mâna, să-mi întindă mâna. Însă dacă eu sunt departe de Domnul, sunt departe de fața Lui, întrebarea este cine mă va ridica și cine te va ridica? Aș dori ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să rămânem înaintea feței Lui. Poate că experiența lui Petru este și experiența noastră de multe ori. Poate și noi am avut o părere foarte înaltă despre noi și am zis, Doamne, eu sunt mai bun, eu sunt mai credincios, eu mă pot înfrâna mai bine decât alții. Dacă eu eram în locul lui sau în locul ei, eu nu mă purtam așa, eu eram mai breaz. Și poate că în anumite împrejurări mai ușoare decât a celorlalți, poate cădem. Și atunci vedem cine suntem noi în realitate. Petru s-a lepădat. Însă în urma privirii Domnului, Petru s-a reabilitat. Și din nou Domnul l-a ridicat pe Petru. Un gând care îmi place foarte mult în dreptul lui Petru și al Domnului este acesta. Nu în fiecare zi găsești un om care să-ți acorde o a doua șansă. Și cu atât mai mult să-ți acorde a doua șansă în fiecare zi. Însă, în momentul în care suntem lângă Domnul, El este Cel care ne oferă a doua șansă la fiecare dintre noi. Eu cred că viața înseamnă pentru fiecare dintre noi o sumedenie de noi începuturi. Este o mulțime de momente în care Dumnezeu ne cercetează, momente în care luăm noi hotărâri. Și în momentul în care cineva ia o hotărâre nouă înaintea Domnului, să știți, este un nou început. Am dorit ca în săptămâna aceasta, când ne amintim de jertfa Domnului și ne-am amintit în această seară de experiența lui Petru, să fie pentru fiecare dintre noi un moment de nou început. Să fie o experiență a ridicării noastre. Să fie o pășire pe o treaptă mai sus și nu pe o treaptă mai jos. Și doresc ca Dumnezeu pe toți să ne ajute la aceasta. Amin.